Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Esirde Maksat Ataev filan xabarlar gündelügü. Berdi Muhammedov buğday maysalarına edilýän ideýede nägile bolup etraplaryň emeldarlaryna käýinç paýladı. 11 martda Türkmenistanyň prezidenti video aragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa ministrler kabinetiniň başlygynyň ormasarlary, mezlisiň başlygy we beýleki käbir ýokary wezipeler resmiler gatnaşdyryldy. TDH'nın maglumatına göre maslahatın gün tertibine regionlarda ova hoculuk işlerinin yerine yetirilişi ve beyleki kâvir meseleler girdildi. Ahal vilayetinin hakimi Şöhrat Amangeldiyev vilayetin çeğinini alınıp barlayan işlerin barşı varada prezidenti hasavat veriptir. Hasavatı dinleyen prezident vilayetin çeğinini kâvir etraplarda buğdaya edilen idegde nagile olupdur. Hususanla Kaqı ve bəhərdən etraplarını buğdaya idek etməkdə agrotehniki çərələrin öz möhlütünü yerinə yetirilməyənliğini düyüplü nəgilelik bildirdi deyib TDH yazıyar. Munun ulen bağlılıkta prezident Kaqı etrafının həkimi Kaqımrat Kürtfı, onun ormasar Arman Qurvanıfa hemdə bəhərdən etrafının həkiminin ormasarı Aydoğdu Nurgeldiyifə kəyinci qılan etdi. Maslahatın devamını Prezident Berdi Muhammedov Levap velayatının devlet etrafının hakimi Batır Qılıçfı, devlet etrafının hakiminin ormasarı Aslan Qulu Uliya Uliyifı, Mara velayatının Mar etrafının hakimi Ağımrat Allamratfı, onun ormasarı Begenç Muhammed Atayev dağılara da kainç payladı. TDH berilen kainçlerin vezipeli resmilerin işti koyveren kemçiliklerinden hem de oların vezipe borçlarını talaba layık yerine yetirmenliğinden gözbaş alyanlığını xabar veriyer. Prezident değişli regionlarda güýdlük buğdaýy edilýän ideden kanagatlanmaýanyny ýetýär. Döwlet metbuwaty onuň vilayetin buğday meydanlarını maysalara iyide getmek işine kâvir etraplarda agrotehnikanın kadalarının doğru yerine yetirilmeyenliğine ünfü çekenliğine xabar veriyer. Yön agrotehnikanın hayt kadalarının yerine yetirilmeyenliği məlimine əli atlasak fevralın 18-ni Levap vilayetinin dəni vitrabının kâvir kərinneç dayxanları Azatlık Radyosu'nun yerli xabarçısı filan xabarlaşıp mineral dökün yetmezçiliğinden şikayet edipdi. Her 1 hektar buğday üçün dövlet 200-250 kilogram azot vermeli. Yönü şu berlen ok. Berlen yağdayına da 100 kilogram dökünün üstünden 10-20 kilogram tutup galiyarlar deyip Azatlık Dayhan Birleşiginden bir kareneçi 18. fevralda gurrun veripti. 2018. yılda Türkmenistan buğday plan borçnamasını doğulup bilmedi. Dövlet geçen yıl buğday meydanlarından yığınılan qallı hasılının möçberi boyunca anık resmi ithanları ayan etmedi. Yönü Prezident Berdi Muhammedov iyul ayına geçiren hükümet meclisinde yurtta 1 milyon tonudun qovrak qallı hasılının yığınılanlığını aytti. Geçen yıl Türkmenistan'a 1 milyon 600 min tonlu qallı hasılını almak planlaştırılıptı. Yönü Türkmenistan'ın kronikası neşri şu yılın fevralını yurt içindeki çeşmelerine salgılanıp geçen yıl Türkmenistan'ın buğday meydanlarından 538 min tonlu qallı hasılının yığınılanlığını xabar verdi. Bu maglumatların fonunda Qazaqstanın Qallı Birleşiginin Eksport Gengeşinin Ağzası Yevgeni Karabanov 1 Mart'ta metbuğutta eden çıkışını, sonku 5 ayda Qazaqstanın Türkmenistan'a 222 500 tonlu buğday eksport edenliğini aytti. Onun sözlerine göre bu san sonku 15 yılda Qazaqstan'dan Türkmenistan'a eksport edilen buğdayın muktarı boyunca rekord derece hasaplanıyor. Türkmenistan'ın regionlarına yerli ilat sonku 2 yıl veri çörök ve un utçılığından hem de onun gımmatçılığından kösönüp geliyer.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etçiyariz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un yakın günlerde Livawa etmegine garaşylan sapary bilen baglykda Türkmenabat şäherindäki köp katly jaýlaryň üçöklerine gul pasylyp möhürlendi we Türkmen-özbek serhedi wagtlaýyn ýapyldy. Azatlyk radiosynyň Livawa welaýatynyň habarçysynyň tasdiklemegine görä prezidentiň geçmegine garaşylan köçeleriň şol sanda Sapar Murat Niyazow we bitarap Türkmenistan şaýorlarynyň uğrundaky köp katly jaýlarda howpsuzlyk çäreleri hassa güýçlendirildi. Onuň sözlerine görä 3-nji martdan başlap 1-nji, 2-nji, 3-nji mikrorayonlarda we Köne Bahar, Täze Bahar we Ceyhun etrapçalarynda ýaşaýyş jaý dolundyryş müdirliklerinin işgärleri raýatlara ýeke-ýekeden jaň edip, jaýlaryň üçöklerinin barlanyp olary dolu gulp urulacakdygyny duýdurupdyrlar. Käbiri ýaşaýyş jaýlaryň üçöklerinde kepleri ýa-da başga haýwanlary saklaýarlar. Şol haýwanlary 5-nji martda çenli aýyrmalydyklaryny duýdurdylar. 5-nji martda ýaşaýyş jaý dolundyryş müdirliklerinin we ýörite gullukların işgärleri üçökleri jikme-jik barlap, olaryň gapylaryna gulp urdylar, möhür bassylar. Häzir her ýaşaýyş jaýyň daşynda, ýagny üçögi çykylýan girilgäniň öňünde raýat eşigindäki bir howpsuzlyk işgäri 24 sagatlap garawul durýar. Bu garawul her 12 sagatdan çalyşýar diýip Havarçı aýtdy. Mundan başga adatlygyň habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeşip bolan Türkmenistanyň Farab etrabyndaky serhet geçelgesinde işleýän bir jogapkär resminiň aýtmagyna görä Türkmen özbek serhedi prezident Berdimuhammedow Livawa gelip gidýänçe 6-njy martdan başlap wagtlaýyn ýapyldy. Habarçy Türkmen özbek serhedine ne ýeňilleşdirilen wiza düzgüni esasında ne de adaty wiza düzgüni esasında adamlaryň Türkmenistana goýup berilýändigini aýdyp serhetden ýygyna goýup berilen bir özbek raýatynyň başdan geçirdi. Çirenlerini misal getiriyar. Özbekistanın Buhara velayetinin Karaköl sevitinin yaşayıcısı Özbek raayeti milleti Türkmen bir denan yoğulun ecesinin 40'ına katnaşma üçün adam sivilen bilelikte 6-cı martta irden saat 10 tövörögi Farab etrafındaki Türkmen Özbek serhetine bariyar. Olur saat 4'ü çenli şol yerde saklanılyar. Şonun son Türkmen serhetçileri olara ähli dokumentlerin düzüldüğünü yöne özlerinin sistemasının işlemeyendiğini aydıp iyilerini uğradiyarlar. Şol günü bu maşaladan başka da 10-ky töwereg adam serhetden Türkmenistana geçip bilmeýändir diýip habarçy 10-njy martda gurrun berdi. Döwlet başçynyň Livawa welaýatyna etjek saparynyň anyk wagty näme-älim bolup galýar. Bu barada türkmen mediýasynda hem hiç zat aýdylmaýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň döwlet strukturalaryna ýakyn çeşmeleri munyň ýa 7-nji martda ýa-da 17-nji martda amala aşyrylmagynyň mümkindigini aýdypdylar. Azatlyk radiosy Berdimuhammedow'un Livawa etmegine garaşylan saparyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde Türkmenabat şäherinde we Vilayetin Sayet Çerjew etraplarında howpsuzlyk çärelerinin güýçlendirilendigine 7-nji martda hem habar beripdi. Şonu adatlygyň bu vilayetdäki habarçysy şäheriň bitarap Türkmenistan we Sapar Murat Niyazow şaýorlarynyň ugrunda raýat we polisiýa egin eşigindäki howpsuzlyk işgärleriniň patrullyk edýändigine, agdalýan şäherdir etraplarda raýatlaryň aw tüpeňleriniň ýygnalandygyny gurrun berdi. Polisiýa işgärleri öýsüz adamlar şol sanda dilekçileri ýa-da serhoşlary hem ýygnap garaşdyrlyk etrabyna ruhy keseller hassahanasyna alyp gidýärler. Neşekeşleri bejerýän merkezde ýa-da kanun goraýjy idaralarda hasaby duran adamlara we günäsi geçilen öňkü tutsaglara prezidentiň Livawa welaýatyna sapar tamamlanýança köpçülükleýin ýerlere barmadlyk tapşyrylýar diýip habarçy aýdypdy.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üpçün etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Dolaryň gara bazardaky bahasy daşawuzda 19 manat 50 tenge, Aşgabatda tas 19 manada çykdy. Daşawuzda dolaryň bahasy ýene-de göterilip başlady. 1 dolaryň gara bazardaky bahasy daşawuz şäherine 19 manat 50 tenge çykdy. Bu ýagdaý bazarlarda we hususy dükanlarda iými tönümlörüniň gymmatlamagyna getirdi. Paýtagt Aşgabatda dolar 18 manat 60 tengeden satın alınýar hemde 18 manat 80 tenge 19 manatdan satylýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky we daşawuzdaky habarçylary habar berýär. Dollar 19 manat 50 tenge çıktı. Munun iýdi süri esas azyk önümlörüniň bahasy gymmatlady. Bir ýumurtlanyň bahasy 1 manat 40 tenge, süýdüň 1 litriniň bahasy 5 manat, çöregiň bahasy göwrümine we hiline baglylykda 3-7 manat aralygynda diýip, Azatlyk radiosynyň daşawzak habarçysy 12-nji martda hususy sewdada haritlaryň bahalary barada habar berdi. Onuň maglumatyna görä orta hilli almanyň 1 kilogramy 15 manat, kartoşkanyň 1 kilogramynyň bahasy 5-7 manat aralygynda, etin 1 kilogramy 30 manat. Adamlar gymmatçylyk sebäpli et önümlörünü seýrek satyn alýar. Olur mümkinçilik olanı tavuk etini satın alýarlar. Onun 1 kilogramının bahasy 12-13 manat deyip habar çaýdýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy 12-nji martda telefon arkaly beren maglumatyny paýtagtda dollaryň bahasynyň öňküsinden sähel ýokarlanandygyny aýtdy. Aşgabatda tas bir aýdan köprak wagtyň dowamyna dollaryň gara bazarda satyn alyş narhy 18 manat 10 tenge 18 manat 20 tengeligine saklandy. Edil şu Aşgabatda dollaryň gara bazarda satyn alyş hemde satyş narhy üýtgedi. 18 manat 60 tengeden satyn alýarlar hemde 18 manat 80, 19 manatdan satýarlar diýip paýtagtly habarçy aýdýar. Türkmenistana dolaryň gara bazardaky bahasy oýnanyna ýurda daşary ýurtlardan import edilýän haritlaryň bahasyna da üýtgeşme bolýar. 12-nji martda Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan Aşgabatda ykdysadyýaty öwrenji çeşmemiz dolaryň gara bazardaky bahasyna bolan soňky üýtgeşmeler we munyň azyk önümlerini bahasyna ýetirýän täsiri barada gurrun berdi. Ýyl çarşanda halk tamakin boldy. Dollaryň gara bazardaky bahasy üýtgär edildi. Täze ýylyň öňki süýresinde dollaryň resmi kursunyň täze narhynyň kesgitlenjekdigi, onuň resmi bahasynyň 3 manat 50 tenge däldi, 8-9 manada çykarylyp daşary ýurt valyutasy bilen bagly bar bolan çäklendirmeleriň goşudyljakdygy barada gurrunlar ýaýrady. Ýöne bu gurrunlar boş çykdy. Hökümet häzirki wagtda daşary ýurtlardan harit getirýän belli 10-12 firmanyň edýän çykdyjylarynyň bary ýogy 20%-ine ýardym berýär. Ýylaty diňe ýurtda öndürilýän sanagat önümleri hatta gök bakça önümleri bilen hem üpçün edip bolmayar deyip Aşgabatly gurrun döşümde aýtdy. Türkmenistanyň merkezi banky dollaryň resmi kursuny 3 manat 50 tengeligine saklaýar. Energiýa serişdeleriniň bahalarynyň global arzanlamagy hemde Russiýa we Iran ýaly iri döwletleriň Türkmenistanyň gaz satyn almagy bes etmegi bilen Türkmenistanyň ykdysadyýeti gowşady. Munun bilen bağlılıkta soňky 2 ýylyň dowamyna daşary ýurt valyutasy bilen bagly dürli çäklendirmeler giýrildi. Onuň netijesinde bolsa valyutanyň gara bazary döredi. Geçen döwürüň dowamyna dollaryň gara bazardaky bahasy onuň resmi kursundan 5-6 esse gymmatlady. Halkara pul gaznasy bütün dünýä banky ýaly irmaliýa guramalarynyň ýurda sapar edýän hünärmenleri türkmen hökümetine valyuta bilen bagly çäklendirmeleri gowşatmagy, onuň resmi bahasyny täzeden kesgitlemegi hemde döwlet harçlamalaryny tygşytlamagy maslahat berýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň. Gepleýär Azatlyk radiosy ýetir habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Aşgabatda itleriň we pişikleriň köpçülükligiň awlanýanlygy barada haýwandary goraýjylaryň hem garaşsyz media serişdeleriniň ýedigderli berýän habarlarynyň fonunda Türkmenistanyň döwlet we hökümetçi habar beriş serişdeleri ýurtda öýsüz haýwanlar babatyndaky rehimsizligiň aýra ýagdaýlary. Bu meselede devletin ve kabir rayetlerin gorkozyan rehim şepağıtı varada makalaları çav edip başladı. Maglumatlarda özöz hayvanlar babatındaki rehimsizliğe devletin deldi, rayetlerin coğap kerdigi öngötürlüyer. Türkmen paytaxtının hekimetleri, ön iyidiksiz hayvanları, ulu bayramçılıkların ön yani avlayan olsalar, şöylün başından veri itleri, hempişikleri gündöki esasda rehimsizlik kulen avlayıp yok edip başladılar. Hökümetçi Orient Neşri 9-cı Mart'ta çaveden maglumatında öysüz hayvanların adamların bilip ya da bilmeyen dörü diyen yağdaylarının pidatı dığını öngötürdü. Elbette hiç kim öz itine ya da pişigine azar vermez ve onu aç saklamaz. Adatçı adamlar öz qaharını imit gözləyip xapata taşlanýan gutularyň golunda jemlenýän we ýykmanda durmuşy bilen adamlara belli bir howp töredýän öýsüz haýwanlardan çykaryarlar diýip hökümetçi neşir ýazýar. Türkmenistan Altyn Asyr döwlet neşriniň maglumatynda öz eýesi tarapyndan taşlanyp ysmaz bolan emasoň täze bir maşgala alynan itin baxtly ykbaly barada gurrun berilýär. Orient neşri öýsüz haýwanlar meselesiniň Türkmenistanda uly mesele bolup durýanlygyny belliýär we hut şonuň çözgüdi çin ýurtda ýöretileşdirilen keselhananyň hem
pinahananın dörödülýänligini habar berýär. Atletinde döwlet biziň ýalňyşlarymyzy düzedýär, biziň doň ýüreklüligimizi diýip hökümetçi neşir öz maglumatynda aýdýar we öz jogapkärçiligini unudan raýatlaryň jogapkärçiligini hökümetiň öz üstüne alýanlygyny bellýär. Bellemeli ýeri Türkmenistanda itleriň hem pişikleriň awlanmagy hökümetiň resmi permanynyň esasynda şäheriň jemaat gullukларynyň işgärleri şeýlede ýörite döredilen gullugyň wekilleri tarapyndan guramçylykly görnüşde alınıp barýar. Türkmen hökümetiniň özüt haýwanlar meselesine üns berip başlamagy, Aşgabat itleriň we pişikleriň ýygyderli görnüşde köpçülükligin awlanmagy, rehimsizlik bilen öldürilmegi barada Azatlyk radiosynyň hem gararsyz habar çeşmeleriň berýän maglumatlaryna gabat geldi. 16 fevralda Türkmenistanyň prezidenti ýurtda özüt haýwanlar üçin ilkinji hassahanany we onuň ýanynda pinahanany döretmek planlaryny ýygnan etdi. Munyň ýa-ni häkimetler döwletiň hatawyna gurulmagy wada berilen hassahany üçin raýatlardan we telekeçilerden pul toplanyp başlananlygyny habar berdiler. Haýwanlary goraýjylar bolsa häkimetleriň häzirki wagty bar bolan çoğunlukdaky ýeketek pinahanany ýok etmek planlaryna aladylanma bildirdiler. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä 5-nji martda çoğunlygynyň gonamçylygynda onlarça it we pişik rehimsizlik bilen öldürilipdir.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýlede Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Gazakstanda Hytaýyň demirazyk gunwatarındaky Şinjaň sewitindäki etniki gazaklaryň meselelerini gün tertibine getiren toparyň tutuk edilen ýol başçysy türmeden öý tutuklugyna ýerleşdirildi. Serikjan Bilasyň aklı uçusy Ayman Umarowanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, onuň müşterisine milli bölünüşigi öjükdirmek aýplamasy bildirilipdir. Bilas 2 aý möhlet bilen Astanada öý tutuklugyna ýerleşdirildi. Serikjanyň öýi Almatyda, ýöne deriňe öwüň Astanada geçýändigi sebäpli ol 2 aýla paýtagtda saklanar diýip Umarowa bellidi. Bilasyň anyk nirede saklanjakdygy bada wat mälim edilmedi. Bilasyň atazurt eriktileri, ýagny atawatynyň meýletinçileri toporunyň metbuat wekili Kaýrat Baýtullanyň sözlerine görä, Bilasy deriňe bilen hyzmatdaşlyk etmek barada görkezme berilipdir. Bilas 10-njy martda Almatyda tutuk edilip, soňra bilende Astana aşyrylypdy. Şol gün atazurt eriktileri toporunyň Almatydaky baş edarasynda gözlük işleri hem geçirilipdi. Gazakstan bilen serhetleşen Şinjaň tewitinde doğulan Bilas gazak raýatlygyna kabul edilipdi. Soňky aýlaryň dowamında ol Şinjaňdan gelen etniki gazaklary toplap, öz ýakynlarynyň Hytaýyň täzeden terwileş lagerleri diýilip atlandyrylan tewitlerinde saklanýandygyny aýdyp, nägileligini bildiripdi. Fevralda Almatynyň Suudi Bilasy hatawa alynmady guramany dolandyrmakda günäli tapyp, oňa 250 000 teňge, ýagny $670 müçwerinde pul jerimetini talypdy. Suud diňlensiginiň dowamında Bilas özüniň günäsizdigini aýdyp, toparyň Şinjaňdaky etniki gazaklaryň hak hukuklaryny gorumagyny dowam ettirjekdigini bellidi. Ol öz toparyny Adalet ministrliginde hasaba aldyrmak üçin ýene finansçykdygyny hem sözüne goşdy. Geçen ýylyň awgustynda BMG Hytaýyň terrorçylygy garşy merkezlerinde millionly goly Şinjaňly musulmanyň aglaba Uygurlaryň saklanýandygyny aýdypdy. BMG başga-da millionlarça adamyň täzeden terwili lagerlerine mecbur edilendigini bellepdi. 10-njy martda Amerikanyň halkara din azatlygy boýunça ilçisi Sam Brownback Şinjaňly musulmanlaryň lagerlerde saklanylmagyny aýlygan çagdaý diýip häsiýetlendirdi.
They have targeted and forcibly relocated to internment camps Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz and members of other Muslim minority groups.
Ol tutuk etmeleri boyunca qarasyz derin öwü geçirmäge, şeýlede saklanýanlary azatlygy göý bermäge çağırdy. Hytaý özüne bildirilen aýplamalary inkar edip gelýär.
Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelgi bilen men Şaymerdan Ulum Radi qabıldın. Demirgazyk Awganistanyň Jowzan welaýatynyň Hamiyab etrabyny munun 7 aý töwereg öň Talibanlar basyp alypdy. Hamiyab etrabyna Talibanlar dowlugyna iýeçilige diýerler. Hamiyab etrabynyň ýaşaýjylaryna Talibanlar häkimetlige diýer. Etrabyň ilatyny Talibanlaryň gynamalara duçar edýändigini Hamiyab etrabynyň gaçyk häkimi Injener Ahmet Azatlyk radiosyna aýtdy.
Hamiyabda agyr ýagdaý bar. Özde talibler hem öz kanunlaryny hem merdim üstüne tetbik edýär. Merdimlere anvay muhtalif bulanı babahana hay muhtalif bulanı azar aziyet veriyor. Merdimle köp ve teklifte.
Hakim aydışıca talibanlar halkı meccitlerde 5 vakit namaz kılmağa çağırıyor. Halkı sakkal koymağa mecbur ediyorlar.
Kanunen mesela mescide 5 vakit namaza var o. Mesela sakkal koyuyor öyle de böyle de. Maksa şu kanunu talibanı ne olan üstünde hakimiyetini meccik oluyordu. Tadbiq edecek oluyor.
Talibanlar öz hakimiyetlik ediyen yerlerinde halktan uşur zekat deyip pul toplap alyarlar. Hamiyab etrafında da cengçilerin halktan pul toplap alyanlığını hakim Injener Ahmet bildirdi. Uşur zekattan daşar hem halkı cirime edibem cengçiler pul alyarlar deyip Injener Ahmet aydiyar.
Bunlar muhtelif bahanelerle merdimle azar vaziyet veriyoruz. Buradan babahanayı muhtelif pul alıyoruz. Sıyakam gebli bulan üstüne merdimi içeri köp ağır yakdaydı merdimi hamiyakum merdimi. Bunlar de her rakam oluyor. Uşur zekatın da şeref gerime diyor, ol diyor, bul diyor, maksat alıyorlardı.
Jowzan vilayetinde cengçilere karşı harbi operasyanın geçirilecektiğini resmiler aydiyarlar. Yöne harbi operasyaya geçirilecek vaktinin henüz anıklaşmandığını Injener Ahmet belledi.
Hani bu hakikaten buluyor, ne alım, dakik tarih mi alım derler. Şu rakam buldu, köp vakt buldu, dedim, henüz ameliyat bulunuyor hali. Ameliyat olsa ko der çıkar polio yarım onun taqat edip bilmer olur.
Demirgazyk Awganistanyň Jowzan welaýatynyň üç etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Hamiyab etrabi Türkmenistanyň serhedine has ýakyndyr. Hakim Injener Ahmedin Hamiyab etrabynyň halkyny talibanlaryň gynamalara duçar edýändigi baradaky habaryna yerli ilat hijdat diýmeýär. Hakim Injener Ahmedin aýdan sözler bilen bagly talibanlaryň yerli komandirlerine soraq berdik. Olar hem talibanlaryň halky gynamalara duçar etmeýändiklerini aýtdylar. Halkyň talibanlaryň häkimetliginden razy edigini olar ma'lum etdiler.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına Klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgamda köp sany Türkmenistanlaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň. Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Gelsin salama, geçti küp yeri.